Stimați ascultători, în emisiunea precedentă vi s-a vorbit despre implicațiile nefericite în viața poporului Israel atunci când Dumnezeu a fost ignorat și lepădat. Idolatria poporului a atras pedeapsa divină și totodată suferința și durere. Rog pe ascultătorii noștri să revadă capitolul 6 din Cartea Judecători. Iată ce se spune în a șasea carte din Biblie, la capitolul 6 și la versetul 6. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Nu era o rugăciune simplă și liniștită, ci un strigăt de durere. Un strigăt provocat de o mare suferință. Pe unii, suferința îi aduce la o răzvrătire și mai mare, dar se poate și altfel. Când poporul Israel a strigat la Domnul, el i-a auzit și le-a răspuns printr-un proroc. Acesta le-a adus aminte de binefacerile Domnului și de ocrotirea sa. V-am scos din Egipt, din robie, v-am dat biruința asupra dușmanilor și m-am făcut ocrotitorul vostru. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Versetul 10. Aici era cauza durerilor. Și azi, izvorul nenorocirii și decăderii oamenilor pe pământ stă în această cauză. Nu-i tot una dacă locuind și trăind pe pământul lui Dumnezeu, facem ce vrea El sau ce vrem noi, îl ascultăm sau nu-l ascultăm. În această împrejurare apare omul de care se folosește Dumnezeu ca să izbăvească pe poporul său. De fapt, Domnul are inițiativa. El îi se arată și face din Gedeon instrumentul izbăvirii. După mesajul mustrător al profetului anonim, însuși îngerul Domnului vorbește lui Gedeon. Versetele 15 și 23 arată că îngerul Domnului era chiar Domnul. Sub acest nume, Domnul Iisus apare în mai multe rânduri în Vechiul Testament. Convorbirea între omul ales și Domnul Iisus ne dezvăluie câteva lucruri foarte importante. Mai întâi trebuie să observăm că vizita ființei cerești îl găsește pe Gedeon muncind. El bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de jefuitori. Treabă riscantă, pentru că dacă era prins făcând așa ceva, își pierdea viața. Biblia ne spune că Dumnezeu cinstește pe muncitor și mustră aspru pe leneș. Cine nu muncește, nici să nu mănânce, zice cuvântul lui Dumnezeu. Toți apostolii Domnului au primit chemarea pe când lucrau. Pavel, cel mai învățat dintre ei, muncea cu mâinile lui ca să-și câștige pâine. Nici o speranță de descoperire dumnezeiască nu este pentru oamenii leneși. Munca lui Gedeon nu-i numai riscantă. Gedeon nu muncește numai în folosul lui, ci are în vedere și pe alții. Probabil de aceea Domnul îl tratează ca pe un viteaz. Versetul 12. Domnul este cu tine, viteazul. Poate că Domnul a privit în perspectiva planului său, știind că el avea să facă față însărcinării ce îi se va da de a elibera pe Israel de sub asuprirea madianită. Domnul este cu tine reprezintă o poliță de cea mai mare valoare. Nu ne-am putea dori ceva mai mult. Numele Emanuel, dat lui Iisus la nașterea sa, înseamnă tocmai Dumnezeu este cu noi. Dacă El este cu noi, cine va fi împotriva noastră, spune apostolul Pavel. Prin Iisus, noi suntem mai mult decât biruitori. Gedeon, care nu-și dădea deocamdată bine seama cu cine are a face, este surprins de vorbele trimisului divin. Asigurarea dată nu este în concordanță cu realitatea. Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat aceste lucruri? Versetul 23. Mai mult decât atât, unde sunt minunile acelea pe care ni le-au istorisit părinții noștri când ne-au spus nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Gedeon spusese, dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Numai că Domnul nu zisese că este cu ei, ci cu el, cu Gedeon. Apoi, izraeliții nu ajunseseră în nenorocire pentru că Domnul îi părăsise, ci pentru că ei părăsiseră pe Domnul. Dar Domnul nu răspunde întrebărilor și nedumeririlor lui Gedeon, nici nu-l ceartă pentru lipsa lui de înțelegere. El se uită la inima lui Gedeon și vede acolo o inimă îndurerată de necazurile fraților săi. Se pare că el și casa lui nu o duceau atât de greu. Versetul 27 ne spune că el avea 10 slujitori. Dar el are o inimă sensibilă la durerile altora și suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Aceasta îl dovedește ca un conducător calificat. Apostolul Pavel, asemenea lui Gedeon, este apăsat de grija pentru toate bisericile mai mult decât de propriile lui necazuri. Unii din conducătorii bisericilor noastre sunt preocupați mai mult de lâna și grăsimea oilor pe care le păstoresc și grabnici să slujească mai cu devotament intereselor lor decât poporului lui Dumnezeu. Aceasta arată că astfel de păstori nu au fost chemați și puși de Domnul în slujbă. La începutul convorbirii Domnul i s-a arătat. Acum însă Scriptura spune că Domnul s-a uitat țintă la el. Relația dintre conducătorul suprem și slujitorul său devine mai intimă, mai personală. La unii dintre noi creștinii, cu părere de rău o spunem, odată cu trecerea anilor, relația noastră cu Domnul devine tot mai ștearsă, mai banală, mai lipsită de farmec. Doamne, iartă-ne pentru această stare. Te rugăm să înflăcărești spiritul nostru la o dragoste și la o dedicare tot mai mare. Domnul trece dincolo de nedumeririle și perplexitățile slujitorului său și îi spune, du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Cu alte cuvinte, nu te trimite unul oarecare, ci eu, Domnul, același despre care spuneai că a scos pe Israel din Egipt. Dar Gedeon are încă multe nedumeriri înainte de a pleca. Este iarăși o calitate. Numai oamenii inconștienți care nu se cunosc nici pe ei înșiși și nu cunosc nici pe Dumnezeu, se grăbesc spre o slujbă și răspundere așa de mare. Asemenea lui Gedeon au fost și Moise, Isaia, Ieremia, Petru. Toți parcă ar fi fost vorbiți. Ezită să se apuce de lucru nepregătiți mai întâi de cel care îi cheamă la o lucrare așa de însemnat. Azi se văd pretutindeni tot felul de oameni fără vocație, fără har și fără înțelepciune, alergând acolo unde nu Domnul i-a trimis, unde nu Domnul i-a pus să alerge. Cuvântul lui Dumnezeu are vorbe aspre despre astfel de slujitori, care în cele din urmă se dovedesc a fi lupi îmbrăcați în piele de oaie, apostoli mincinoși care nu slujesc Domnului nici poporului său, ci se slujesc pe ei înșiși. Voluntarismul și priceperea omenească nu are ce căuta aici, unde numai chemarea divină contează. Așa se face că Gedeon zice, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Familia mea e cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Câtă modestie și câtă sinceritate! Manase era o seminție la periferia Israelului și în această seminție casa lui Ioas, tatălui Gedeon, era tot la periferie. În casa tatălui său, Gedeon este cel mai mic și n-are nicio autoritate. Faptul că Dumnezeu cheamă astfel de oameni arată cu cine vrea și cu cine poate el să lucreze. Când noi ne vom îmbulzi înainte pentru că ne simțim capabili, atunci el ne dă înapoi. Dar când noi ne înțelegem limitele și nu îndrăznim, știind cât de mici suntem, atunci el ne scoate în față. Se fac mari și păgubitoare confuzii. ne pomenim cu conducători fără vocație, fără chemare de la Dumnezeu, oameni care aleargă fără niciun rost, care n-au ce căuta în fruntea poporului lui Dumnezeu. Tupeul și obrăznicia pot fi eficiente în afaceri, în business, cum se zice în America, dar n-au ce căuta în lucrarea lui Dumnezeu. Este remarcabil faptul că Gedeon are o înțelegere corectă asupra evenimentelor. Pentru el, asuprirea madianită nu este o întâmplare oarbă. El știe că Dumnezeu a dat pe Israel în mâinile lui Madian. Intervenția lui Dumnezeu în istorie este incontestabilă și oamenii lui Dumnezeu văd lămurit lucrul acesta. Cum s-ar putea explica altfel decăderea economică, morală și spirituală a țărilor care în trecut sau azi au sfidat și sfidează pe Dumnezeu? Neliniștea și nesiguranța care apasă greu, tot mai greu, sufletele oamenilor din vremea noastră au o explicație mai profundă decât explozia demografică sau secarea resurselor. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Domnul zisese lui Gedeon, du-te și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Dar Gedeon răspunde, rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Întrebarea vrea să spună că lipsesc mijloacele necesare, arme, muniții, armată, într-un cuvânt putere, n-am puterea necesară, n-am nimic. Problema însă nu era cu ce, ci cu cine. Aceasta este cheia miraculoasă cu care se deschid uși care par imposibil de deschis. Noi ne zbatem între două extreme. Ori ne credem capabili și înzestrați și atunci eșuăm, fiindcă Dumnezeu nu are nevoie de energia și capacitățile noastre firești. Ori credem că nu există nicio posibilitate de rezolvare a dificultăților pentru că nu ne uităm unde trebuie. Fără mijloace, fără arme, fără putere, se poate câștiga un război? Întrebarea noastră este cu ce? Dar Domnul ne corectează ca și pe Gedeon. Problema este cu cine? Și la nedumerirea aparent justificată, Domnul îi răspunde, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om, nu ca pe o oștire numeroasă. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră este cheia rezolvării tuturor problemelor noastre. Rezolvările lui Dumnezeu s-ar putea să nu ne placă, dar numai ele sunt cele de care avem nevoie cu adevărat. Pentru un moment, Gedeon crezuse că el va fi căpetenia poporului său împotriva lui Madian și pe bună dreptate se vedea incapabil. Nu era el căpetenia, ci Domnul care i-a zis, eu voi fi cu tine. De aceea Madian va fi înfrânt și Gedeon a înțeles. Poate că și-a amintit de o experiență similară din istoria lui Israel, de pe vremea când sub conducerea lui Iosua, Israel cucerea Canaan. Ajuns lângă Ierihon, cetate puternic întărită, Iosua, conducătorul oștirii, privește îngrijorat în altele ziduri ale cetății. Cum vor cădea aceste ziduri puternice? Și deodată apare un om cu sabia scoasă din teacă și Iosua se apropie și îl întreabă. Ești dintre ei noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Cu alte cuvinte, ești aliatul nostru sau un inamic? Dar omul îi răspunde în alți termeni. Nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Cu alte cuvinte, eu sunt adevăratul conducător, nu tu. Tu nu ești decât slujitorul meu. Și Iosua cade cu fața la pământ și zice, ce spune Domnul meu robului său? Și Ierihonul n-a mai fost o problemă, ca și Madian mai târziu. Dialogul dintre Dumnezeu și Gedeon nu s-a terminat. Prezența Domnului favorizează părtășia când omul e sincer înaintea lui. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul i-a zis, voi rămânea până te vei întoarce. Versetele 17 și 18. Gedeon începe să înțeleagă că cel cu care vorbește este o persoană cu mare autoritate dumnezeiască. O fi chiar Domnul? Este o îndoială sănătoasă și Domnul nu este jignit. Deseori auzim, mi-a vorbit Domnul și iată ce mi-a spus. Sau, mi s-a arătat Domnul și iată ce am auzit. Nu e greu să vezi că nu Domnul era acolo, ci închipuirea omenească, dacă nu cumva și ceva mai rău. Lumea creștină e plină azi de mesageri, chipurile inspirați și de mesagii care se pretind divine, dar care se dovedesc că avea o altă sursă decât cea dumnezeiască. Ieri, unul a fost răpit în cer, e de prin Texas, pe aici, prin Statele Unite, și a avut convorbiri cu Tatăl, Fiul și cu Duhul Sfânt. Și spre deosebire de Apostolul Pavel, a primit dezlegare să povestească și altora ce i s-a spus. Doriți și alte amănunte? Trimiteți un cec de $100 și veți primi o videocasetă. Un altul ne-a spus că Domnul i-a descoperit că va veni din nou la 14 septembrie 1988, ora 2:55, după masă. Și a tipărit și o broșură în care a explicat toate acestea în câteva milioane de exemplare trimise contra cost. La ce îi vor mai fi trebuit bani dacă Domnul urma să vină atât de curând? Scriptura însă spune că nimeni nu știe nici ziua, nici ceasul când va veni Fiul Omului. Pentru Gedeon este important să știe exact cine este cel care îi vorbește. Vreau să-ți aduc un dar, spune el. De fapt, voia să-i aducă o jertfă. Dacă apariția cerească nu era un înger, ci însuși Domnul, atunci trebuia să se întâmple ceva cu totul neobișnuit. Uimitor este că Domnul Iisus acceptă proba și așteaptă pe Gedeon să-și aducă darul. Dumnezeu, marele Dumnezeu prin care s-a creat universul cu milioanele de stele și galaxii, Dumnezeu Fiul, care este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, prin care au fost făcute toate câte sunt în ceruri și pe pământ, toate prin el și pentru el, acest Dumnezeu îl așteaptă pe Gedeon. Un om la dispoziția lui Dumnezeu și un Dumnezeu la dispoziția unui om. Nu-i acesta harul lui Dumnezeu? Har nemărginit? Acesta este Dumnezeu. El așteaptă pe om. El vrea să-l mântuiască și să-l refacă. El iubește pe oameni și nu-i pedepsește cu plăcere. El ne vrea pentru sine, spre binele și fericirea noastră. Gedeon, după câteva vreme, se întoarce la locul unde l-aștepta Hristos. Ia carnea și azimile, pun-le pe stânca aceasta și varsă zeama, îi se poruncește. În momentul următor, când Domnul a întins vârful toiagului său, un foc s-a ridicat din stâncă și a mistuit jertfa. Și deodată Domnul s-a făcut nevăzut. Atunci a înțeles Gedeon că îngerul Domnului era chiar Domnul, Jehova, și s-a temut că va muri, pentru că nu era posibil ca omul să vadă pe Dumnezeu și să mai trăiască. Dar Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon l-a cunoscut pe Domnul în fața jertfei sale de mulțumire. Astăzi Dumnezeu poate fi cunoscut numai și numai prin jertfa lui Iisus de la cruce. Iisus Hristos, care s-a adus pe sine jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, iată singura cale prin care putem ajunge la Dumnezeu. Criza actuală din creștinism este tocmai contestarea sacrificiului său. Să revenim la Gedeon. Două fapte urmează revelației divine. Gedeon zidește un altar Domnului și apoi, sub călăuzirea lui Dumnezeu, începe să-și mărturisească credința sa prin fapte. Un altar însemnează închinare. Viața credinciosului este viața unui închinător în duh și în adevăr. Fără dedicare și fără rugăciune, nu poate fi biruință în lupta vieții. Prioritatea jertfei lui Hristos pentru ispășirea păcatelor noastre este secundată de prezența altarului, adică a închinării, a dedicării în fața celui care ne-a răscumpărat. Din nou, Domnul îi se arată lui Gedeon și îi dă instrucțiuni cu privire la mărturisirea credinței sale. Altarul Domnului nu putea sta alături de altarul lui Baal. Nu-i putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamon. De aceea, altarul lui Baal trebuie dărâmat. Va veni vremea când împărăția lui Dumnezeu va cuprinde tot pământul. Atunci Hristos va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume care va fi glorificat. Atunci vor cădea toți dumnezeii falși și vor fi dărâmate toate altarele lor. Un singur altar va mai rămâne, un altar al Domnului Iisus Hristos. Să dărâme altarul lui Baal, să taie stâlpul sau parul închinat Astartei și să zidească și să întocmească un altar al lui Dumnezeu, acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru Gedeon. Mai târziu, Domnul avea să spună profetului Ieremia același lucru. Iată, te pun astăzi peste neamuri și peste împărății, ca să smulți și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Ieremia, capitolul 1, versetul 10. Gedeon ascultă porunca, dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oameni din cetate, face acest lucru noaptea. Cât de reală este Biblia! Ea nu ascunde slăbiciunile copiilor lui Dumnezeu, dimpotrivă, le explică tot atât de deschis ca și calitățile lor. Mai târziu, un cărturar cinstit cu numele Nicodim, de frica iudeilor, va veni la Iisus tot într-o noapte. Însă nici unul, nici altul nu pot rămânea multă vreme ascunși. Așa se face că Gedeon intră în conflict cu toată lumea. Peste veacuri va avea loc un scandal asemănător la Efes, unde se va striga ceasuri întregi: mare este Diana efesenilor. Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 21-41. Parul socotit sfânt al Astartei și chipul zeiței Diana căzut în cer sunt fețe deosebite ale aceleiași înșelăciuni. Este de mirare că oameni cu rațiune pot crede asemenea aberații? Oare astrologia, ghicitoria și altele asemenea rătăciri ale secolului nostru supercivilizat nu spun că omul fără Dumnezeu și-a pierdut controlul și este dimpotrivă controlat și dirijat de forțe oculte? A doua zi dimineață, toată lumea află ce s-a întâmplat. Se face mare scandal chiar în fața casei lui Ioas și îi se cere acestuia nici mai mult, nici mai puțin decât moartea lui Gedeon. Imaginați-vă următoarea discuție care ar fi putut să aibă loc între tată și fiu în dimineața când s-a observat că altarul lui Baal era dărâmat și stâlpul Astartei tăiat. Fiule, cine a făcut asta? Oamenii din cetate au cercetat și zic că tu ești vinovat. Tată, stai puțin, să vezi ce s-a întâmplat. Astarteia s-a mâniat pe Baal și, neavând ceva mai la îndemână, a luat parul și a distrus altarul. Fiule, nu-ți bate joc de noi. Nici Baal, nici Astarteia nu pot face astfel de lucruri. Ei nu văd, nu vorbesc, nu se mișcă, nu simt, nu ajută. Așa este, tată, ai dreptate. Dar atunci te întreb, pentru ce ne închinăm noi la dumnezei care nu pot face nimic? Dialogul este imaginar, dar spre surprinderea noastră este scris în Biblie că Ioas, idolatru tatălui Gedeon, întâmpină mulțimea revoltată de sacrilegiul fiului său și zice: dacă Baal este Dumnezeu, să-și apere el pricina fiindcă i s-a dărâmat altarul. Oare e datoria voastră să apărați pe Baal? Voi trebuie să-l ajutați. Dărâmarea altarului și a stâlpului Astartei marchează începutul, dar și sfârșitul conflictului dintre Gedeon și familia tatălui său și dintre Gedeon și locuitorii cetății. Sunt primele rezultate ale ascultării lui Gedeon. familia și cetatea lor sunt aduse la picioarele Domnului. Credința noastră în Dumnezeu și ascultarea noastră de cuvântul Său are rezultate foarte eficiente, dar în același timp naște conflicte. Dacă este adevărat că somnul rațiunii naște monștri, tot așa de adevărat este că deșteptarea credinții dă naștere la conflicte, nu totdeauna rezolvate ca în cazul lui Gedeon. Nesfârșitul lanț al martirilor, al eroilor de ieri și de azi ai bisericii, ne spune că împărăția lui Dumnezeu pentru care ne rugăm n-a sosit încă pe pământul nostru. Dar sunt semne că nici departe nu suntem de ziua în care Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Atunci toate altarele idolatre vor cădea și vor înceta toate conflictele. Acum însă, câtă vreme se zice astăzi, să ne gândim dacă nu cumva în propriile noastre inimi, case și biserici sunt altare și stâlpi care trebuie dărâmați și tăiați. Obiceiuri rele, tradiții păcătoase, forme religioase moarte, păcate nemărturisite și nepărăsite sunt tot atâtea forme ale unei închinări idolatre. Biruința lui Gedeon în familia sa și în cetate nu însemnează un sfârșit al primejdilor. Se deschide un nou front de luptă. Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului, tot s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în valea lui Israel. De la un conflict local se ajunge la unul extins la multe națiuni. Acum micul Israel nu mai are de-a face numai cu Madian, ci cu toți fiii răsăritului. Va putea oare Dumnezeu să rezolve și această problemă? Să vedem!